зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски си поднесе оставка од функцијата. Прва оставка во владата на Ковачевски. За вработување во администрација треба да се бара знаење и резултати, а не етничка припадност. Државата дели бесплатни учебници за учениците, но некои се толку распаднати што се неупотребливи. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прва оставка во владата на премиерот Димитар Ковачевски по 8 месеци откако тој е на премиерското место. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски си поднесе оставка до владата како што наведе од лични причини. Од владата и партиите дел од владеачката коалиција велат дека засега не се планира смена на други министри. Оставката на министерот Горан Милевски во јавноста се поврзува со неговиот став за францускиот предлог, различен од оној што го имаше владеачката коалиција, чии члени и неговата либерално-демократска партија. Милевски беше против францускиот предлог со кој дел од бугарските барања влегоа во преговарачката рамка со Европската унија, како услов за повлекување на бугарското вето за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ. Сепак, двајцата пратеници од неговата партија во парламентот гласаа за предлогот. Ставовите на Милевски ги делеа и лидерите на Демократската обнова за Македонија и на Демократскиот сојуз, Маја Морачанин и Павле Трајанов. Тие како лидери на помалите партии од владината коалиција, уште на почетокот излегоа со забелешки на предлогот и не гласаа за него. Трајанов вели дека Демократскиот сојуз е хомогена и резистентна на какви било притисоци и влијанија или на погодности што некој би ги добил за да ја напушти партијата. Многу е тешко кој било да направи раздор во Демократскиот сојуз, вели Трајанов за Радио Слободна Европа.
Ако кадровската политика се да се води, кој ќе биде пратеник од помалите партии, кој ќе биде министер, директор, тогаш значи се губи самостојноста и подобро е да не функционирате како партија.
Морачанин за РС е вели дека нема никакви последици заради тоа што има поинакво мислење за францускиот предлог.
Не, ја, во дом не сме имале ниту јас лично, ниту во партијата, било каков вид на притисок. Ние јавно си го кажавме ставот, тоа беше став на дом, но никаков вид на притисок околу тоа не сме имале.
За оставката на Милевски Морачанин дознало од медиумите, а нема информации ниту за можна реконструкција на владата. Трајанов вели дека приоритет на владата не треба да и бидат кадровски прашања, туку прашања од кои зависи обстојувањето на граѓаните, особено сега во услови на економска и на енергетска криза. Но како што вели, многу малку се слуша гласот на помалите политички партии. По оставката на Милевски медиумите лицитираат со уште три имиња на министри кои би можеле да се збогуваат со таа функција. Се спомнуваат имињата на Благо Бочварски од СДСМ и двајцата министри од Алтернатива на новиот владин партнер, министрите за здравство Беким Сали и за информатичко општество Адмирим Алити. И од владата, но и партиите дел од неа, негира дека има такво нешто. Министерот Сали во одговор до Радио Слободна Европа вели дека нема преговори за реконструкција. Од министерот Бочварски не добивме одговор. Оставката на Милевски медиумите ја најави уште пред неколку недели. Освен од министерското место, пишува дека ќе си оди од лидерската позиција во ЛДП, помал коалиционен партнер во владеачката коалиција. Милевски негираше дека неговото повлекување има врски со тоа што имаше поинаков став за францускиот предлог за откочување на евроинтеграциите. Вели дека се заморил од министерската функција која извршува од 27 јуни 2019 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Балансерот извор на многу злоупотреби при вработување во јавната администрација, па место бројките во него, подобро е да се почитуваат законите и уставот, а не волјата на една институција, сметаат експертите по администрација. Ваквите реакции доаѓаат по неодамнешната промена на процентите во така наречениот балансер, онлайн калкулатор, со кој се одредуваат тидните вработувања во јавната администрација според етничка припадност, а според податоците за етникуми од последниот попис. Јасмина Јакимова.
Последните промени во балансирот, каде има значително повисок процент етнички албанци што треба во иднина да добијат државна работа, ја вознемирија јавноста. Па така, например, со измените, ако има 30 нови вработувања во Министерството за администрација, од нив 17 ќе бидат за етнички македонци, 10 за албанци, а место ќе има за уште по еден турчин, србин и ром. Од Министерството пресметира дека при новите вработувања треба да се примат скоро 32% албанци, околу 58% македонци, додека за останатите етнички заедници се резервирани помалку од 5%. Високиот процент кај албанците, министерот за администрација, Адмири Малити, ја правдаше со тоа што ги користеле податоците од пописот на нерезидентното население, односно оној во кој е вклучена диаспората. Во исто време, од Државниот завод за статистика укажа дека валиден треба да биде само пописот на населението што живее во земјава, додека од владата уште минатиот месец ја поддржаа направената корекција на балансерот. Според професорот Драган Гуцевски од Правниот факултет во Скопје, ако решиме да ја задржиме оваа алатка, треба да се почитува ставот на надлежната институција.
Треба да се користат податоци од последниот попис при вработување и да се земе предвид ставот од надлежен орган како ќе се толкова пописот, а тоа е Државниот завод за статистика, кој што укажува дека се користат само податоци за резидентно население. Се надвор од тоа е самостојно делување на еден орган.
Усврнувајќи се на последните корекции во балансерот, Неда Малеска од Центарот за управување со промени смета дека се несоодветни и само создаваат револт кај јавноста. Таа вели дека сега е поважно да се види кои се потребите на администрацијата, но и каква е структурата на невработените.
Треба и министерството малку посистемски да приде кон овој проблем, да ја погледне структурата на невработените согласно пописот, а да погледне потребите на администрацијата. Не можете тук така да направите промени на балансерот, само заради тоа што сте го протолкувале пописот на начин на кој што вам ви одговара.
Професорот Гуцевски поокодиче кор понапред и смета дека е време да се напушти балансерот, бидејќи вели дека најголем дел од прашањата на застапеност на етничките заедници веќе се инкорпорирани во законската регулатива.
Балансерот како алатка се покажа како неуспешен, затоа што ефектот што треба да го постигнува е деломен. Правата на заедниците да остваруваат право на вработување преку афермативни мерки се заобиколува, затоа што не може никој да забрани на барателно право на вработување кој се јавува на јавен оглас да каже како се чувствува етнички. Веќе е познато дека припадници на различни етнички заедници, зависно од моменталната квота за која може да се прими по афермативна мерка, се изјаснуваат како што налага потребата.
Балансирот како алатка беше воведен во 2016 година за да служи за соодветна и правечна застапеност на сите заедници во секоја институција, од државниот и од јавниот сектор. Сега во јавниот сектор има нешто над 20% вработени што се представници на помалите етнички заедници, при што најбројни се од албанската.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од цел комплетни учебници, ретко може да се најде некој што е нов и целосен и од кој може да се учи, алармираат ученици во разговор со Радио Слободна Европа. Други пак ни испратија фотографии за да видиме во каква состојба се учебниците од кои учат. Од Министерството за образование вела дека во моментов има повеќе постапки за издавање и дистрибуција на нови учебници. Емилија Бундеска-Нацовска ја слушаме во продолжение.
Ученици пријавуваат дека добиваат многу оштетени учебници кои речиси не можат да ги користат, а во најлош случај недостасуваат и делови од учебниците или воопшто немаат учебници за одделни предмети. Алармираат од Сојузот на средношколци.
Јас имам учебник што изгледа само второ полугодие ќе треба да учам, од 141 страна почнува, така да топ, ќе одмарам прво полугодие.
Изјави средношколката Теодора Томашевска за РСЕ. Ако учебниците се стари со децени и не може ни да се очекува да се во добра состојба, заклучи средношколецот Леонардо Змајшек.
Генерациве пред нас колку може да ги оштетат секоја една до друга, ама ако не ги смениме 30 години учебниците, не знам што очекуваме.
Некои од книгите се исти како они од кои учеле нивните сегашни професори, истакна младите.
Иначе баш денес зборавме со математика професорот. Нешто спомнавме за филозофија и вика, побара да го види учебникот и вика, епа као истијата.
Вели средношколката Иларија Димулкова за РСЕ. Средношколците се согласија дека не се сите учебници подеднакво трагични, но во добра состојба како понови се само три од цел комплет. Споделија и дека кога недостасува некој дел прават копии од учебник на соученик или пак од пријателите бараат да им ја фотографираат страницата која недостасува. Така се снаоѓа и Змајшек, која е и дел од Сојузот на средношколци, од каде испратија соопштение до медиумите, учениците, за да алармираат за проблемот кој велат дека е пречка во ученичкото секојдневие.
Консензусот во сојузот е многу јасен и гласен и сите ја делиме истата мисла дека ситуацијата е апсолутно неприфатлива, нешто што ни е ветено како пристапно и бесплатно, особено на важна тема како што е образованието, која е иднината на нашата генерација, не смееме да си дозволиме да е во оваа состојба и поради тоа и сојузот всушност го прави тоа што може, го представува гласот на учениците и го испративме токму тоа соопштение до сите медиуми и ќе продолжиме да работиме во насока на решавање на проблемот.
Истакна Змајшек како член на сојузот на средношколци. Од сојузот вела дека проблематични ситуации со учебниците има во Скопје, Битола, Велес, Прилеп, Делчево и други градови. Во моментов има повеќе постапки за издавање и дистрибуција на нови учебници и тие се во различна фаза, велат од Министерството за образование и наука. За средногимназиско образование спроведена е јавна набавка за откуп на тиражи, согласно потребите и голем број од учебниците се дистрибуирани до училиштата, додаваат оттаму. Според нив, издавачката куќа Просветно дело треба да заврши со дистрибуција на учебници до денеска, а во делот на средното стручно образование исто така има повеќе постапки за нови учебници кои се однесуваат на стручни предмети. Тие додаваат дека станува збор за гломазен процес, за кој е потребно повеќе време со оглед на роковите за постапките утврдени во актуелните законски решенија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од околу 1 милиарда долари воена помош што ја најави американскиот Стейт Департмент за 17 европски земји, 23 милиони ќе бидат наменети за Црнагора за зајакнување на одбранбениот сектор. За сега не се знае колку пари ќе добијат останатите земји од Западен Балкан. На списокот не се најде Србија. Пренесува Гоце Танасов.
Од Стейт Департментот за Радио Слободна Европа изјавија дека оваа помош која и се доделува и на Украина ја покажува посветеноста на Соединетите држави на иднината на Украина како демократска, суверена и независна држава, како и безбедноста на сојузниците и партнерите низ целиот регион. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен при најавата за дополнителна долгорочна инвестицијска помош од 2,2 милиарди долари за прв пат најави дека ќе обезбеди пари за Украина и 17 соседни земји. Преку програмата за надворешно воено финансирање Украина ќе добие милиарда долари, а остатокот ќе биде распределен меѓу другите земји. Ројтерс подоцна пренесе изјава од представник на Стейт Департментот кој ги наведе земјите меѓу кои ќе се дистрибуира помошта. На воредниот состанок на НАТО, секретарот Блинкен ги информираше сојузниците за престојната американска помош од 2,2 милиарди долари долгорочни инвестиции во рамките на нашите странски воени партнери за финансирање: Албанија, Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Грција, Литванија, Латвија, Црна Гора, Северна Македонија, Полска, Романија, Словачка и Словенија и нашите партнери Босна и Херцеговина, Грузија, Косово, Молдавија и Украина. Првото нешто што треба да го разбереме, според Бруно Лете, висок соработник на германскиот Маршалов фонд во Брисел, е дека има зголемени тензии и закани за насилство на Западен Балкан. Постои верување дека председателот Путин и Кремљ играат улога во регионот што е штетна за безбедноста. Мислам дека постои желба во Соединетите држави, а исто така и во контекст на НАТО, да се засилат напорите во регионот, вели Лете. Според него, кога станува збор за руското влијание врз Западен Балкан, прво треба да се погледнат Косово и Србија, каде, како што вели, има тензии покрај малиот позитивен сигнал од пред неколку недели во однос на документите. Но јасно е дека Русија симулира тензии меѓу Косово и Србија, додава тој, наведувајќи дека операциите на руското влијание се многу активни и во Босна и Херцеговија. Тие се обидуваат да разгорат политички тензии. Лете наведува и дека војната во Украина оставила многу болни спомени од минатото на Западен Балкан и дека вмешаноста на Соединетите држави во повеќето балкански земји е добре дојдена. Мислам дека постои размислување од Вашингтон оти со оглед на тензиите, неопходно е Соединетите држави повторно да се ангажираат со сојузниците во Западен Балкан за да ги зголемат напорите за давање воена помош и безбедност, додава Лете.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.